Democratic Alliance e tshwenyehile haholo ke seo se fumaneng ha Councilor Sello a etetse projeke ya Container Park Masepaleng wa Dihlabeng. Projeke ena e ne e reretswe ho tshehetsa dikgwebo le ho theha mesebetsi, empa sena se fetohile toro feela. Projeke e siile ntle le tshireletso, tlhokomelo kapa paballo, ditjhelete tsa setjhaba di tlohetse hore di senyehe, e leng bopaki ba tsamaiso e sa nepahalang ya masepala le tlolo ya melao e tataisang masepala jwalo ka Municipal System Act le MFMA. Baahi ba lahlehetswe ke tshepo ho masepala wa Dihlabeng, mme DA e re ho nkwe bohato hanghang ho tshireletsa projekte ena le hore masepala o fane ka tlaleho e felletseng ya ditjhelete tse sebedisitsweng projekeng ena le hore ba amehang ba tobane le letsoho la molao. Media e tla ripota taba ena mmusong wa province le wa naha. Ke a leboha.